Բարի լույս, եթերում ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրն է, այսօր մայիսի 2-ն է 5-7-ի, երևանյան ստուդիայում խոսափողի մոտ Էլինա Չիլինգարյանն է, առաջիկա 15 րոպեներին առաջարկում եմ լսել. Ովքեր են դիտարկելու Երևանի ավականու ընտրությունները? Բոստոնյան ահաբեկչության մասին ԱՄՆ-ին նախապես տեղեկացրել էին։ Եվրամիության հանդեպ վստահության անկում է նկատվում, սակայն այս թեմաներին կանդրադառնանք ժամեր անց, իսկ այժմ հետևենք այս ժամի լրահոսին։ Բոստոնի ահաբեկչության գործով կա 3 նոր մեղադրյալ՝ Ղազախստանից Դիաս Կադիրբայևը եւ Ազամատ Տաժայկովը մեղադրվում են դավադրաբար արդարադատության խոչեն դոտելու մեջ։ Նրանք 19 տարեկան են, քոլեջի ուսանողներ են, սովորել են Ջոխար Ցարնայևի հետ։ Երրորդ կասկածյալին, ամերիկացի Ռոբերտ Ֆիլիպոսին, մեղադրանք է ներկայացվել սուտ ցուցմունք տալու համար։ Ղազախ երիտասարդների փաստաբանները վստահեցնում են, որ իրենց պաշտպանյալները կապ չունեն Բոստոնի ահաբեկչության հետ։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը խորհրդային միության փլուզումից հետո առաջին անգամ շնորհել է աշխատանքի հերոս մեդալը։ Մայիսի 1-ին աշխատավորի օրվա կապակցությամբ անցկացվող հեռուստատեսային արարողության ժամանակ այդ պատվավոր կոչմանն են արժանացել 5 հոգի. Մարինյան թատրոնի տնօրեն Վալերի Գերգիևը, մինյարդաբույժ, հանքափոր, գյուղտեխնիկայի եւ խառահաստոցի բանվորներ։ Պուտինը վերականգնել է մրցանակը մարտին արդար աշխատանքի հասարակական գիտակցությունը բարձրացնելու համար։ Աստղաձև ոսկե մեդալը հին տարիների աշխատանքի հերոսներին տրվող մեդալի կրկնօրինակն է, միայն թե մուրճն ու մանգաղին փոխարինում է երկգլխանի արծիվը։ Նշենք, որ աշխատանքի համար շքանշան շնորհելու հերթական արարողությունն է անցկացվել նաև Ելիսեյան պալատում, այս պարգևը Ֆրանսիայում գոյություն ունի 1886 թվականից, այս անգամ անձամբ նախագահից շքանշան է ստացել 17 մարդ։ 3 կատալոնական Բարսելոնան դուրս մնաց Չեմպիոնների լիգայի հետագա պայքարից կիսաեզրափակչում 2 պարտություն կրելով Մյունխենի Բավարիայից 0-4 և 0-3 հաշվով։ Նախորդ անգամ Բարսելոնան Չեմպիոնների լիգայի պլեյոֆում 2 պարտություն կրել էր 1987 թվականին։ Այսօր գործադիր մարմնի նիստում քննարկվելու է արտաքին գործերի նախարարությանը կառավարության պահուստային ֆոնդից մոտ 168 միլիոն դրամ հատկացնելու հարցը։ Այդ գումարով նախատեսվում է Շվեդիայի թագավորությունում Հայաստանի դեսպանություն բացել։ Շարունակենք ծրագիրը։ Մայիսի 5-ին կայանալիք ավականու ընտրությունների նախընտրական քարոզարշավը կավարտվի արդեն վաղը։ Ձևավորվել է 13 ընտրատարածք և 464 տեղամաս։ Տեղամասերում ՀՀԿ-ն կունենա 206-ական նախագահ և քարտուղար, ԲՀԿ-ն 144-ական նախագահ և քարտուղար, ՀԱԿ-ն ունի 36-ական նախագահ և նույնքան քարտուղար, 26-ական հանձնաժողովի նախագահ ու քարտուղար կունենան Հոյիդան, Օյեկն ու Ժառանգությունը։ Իսկ թե ովքեր և ինչպես են դիտարկելու ընտրությունները, կպատմի Անուշ Մկրտչյանը։
26 հասարակական կազմակերպություն կդիտարկի Երևանի ավականու ընտրությունները, այս մասին տեղեկանում ենք Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կայքէջում։ Ի տարբերություն համապետական ընտրությունների, Երևանի ավականու ընտրություններում դիտորդական առաքելություն իրականացնող որոշ հասարակական կազմակերպություններ այս անգամ որոշեցին միայն կարճաժամկետ դիտարկում իրականացնել, այսինքն մոնիտորինգ իրականացնել միայն մայիսի 5-ին, Երևանի ավականու ընտրությունների օրը։ Գյումրիի ժուրնալիստների ասպարեզ ակումբի նախագահ Լևոն Բարսեղյանը մեզ հետ ունեցած զրույցում տեղեկացրեց, որ մայիսի 5-ին մոտավորապես զանգվածային լրատվամիջոցների 100 ներկայացուցիչներ կհետևեն ընտրությունների ընթացքին։ Իր գնահատականներով այս քարոզարշավը որոշակի առումով լարված էր։
Այս անգամ կարծես թե Բարգավաճ Հայաստանի և հանրապետական կուսակցության միջև պայքարը անհամեմատ սուր է լինելու, քան մյուս թեկնածու ուժերի։
Արդյոք կարճաժամկետ դիտորդությունը թույլ կտա պատկերացում կազմել ամբողջ ընտրական գործընթացի մասին։ Ազատություն ռադիոկայանի հարցին ի պատասխան Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցն ասաց.
Եթե իրականացնում ես պատշաճ դիտորդություն, թեկուզ կարճաժամկետ, ապա բնականաբար դա բավարար է, որպեսզի դու գնահատես, թե իրապես ընտրությունները ինչպիսին են, ազատ են, արդարին, թե ոչ, հա։ Մեն գործոնները, որոնք ձևավորվում են նախընտրական քարոզչության ժամանակ ընթացքում, շարունակում են գործել, նաև իհարկե են գալիս հենց քվեացության օրը։
Դիմությունը բազմիցս ասաց, որ լարված էր մթնոլորտը քարոզարշավի։ Կարծում եք, որ այդ նույն լարվածությունը նաև կպահպանվի այդ օրը, հենց քվեարկության օրը։
Հաշվի առնելով ուրեմն պարլամենտական ընտրությունների փորձը եւ նաեւ նախագահական ընտրությունների, հա, ես կարող եմ ասել, որ այն հիմնականորեն քնի հիմնական գործոնները լինելու, դրանք իհարկե վարչական ռեսուրսների օգտագործում ասեմ, խնդիրը կարող է նրանում, որ ստարտային, հա, նախնական պայմանները խիստ անհավասարաչափին։
Ըստ ցակունցի սա ունի մեկ բացատրություն, արդեն 18 տարի է, որ Հայաստանում գործում է մի կուսակցական համակարգ։
Կրկին Բոստոնյան ահաբեկչության մասին, ցարնայևների անվան շուրջ զարգացումները շարունակվում են։ Բոստոնի մարաթոնի ահաբեկչությունն իրականացրած Թամերլան և Ջոխար ցարնայևների հորեղբայրը Ռուսլան ցարնին երեք ներողություն էր խնդրել հայ համայնքից հայրին վերաբերող իր հայտարությունների համար։ Արդեն ահաբեկչության հետ առնչությունը մեղոնդրանքով ձերբակալվել է ևս 3 երիտասարդ։ Այժմ էլ տարբեր երկրների հատուկ ծառայություններ սկսել են բացահայտել, որ իրենք ժամանակին տեղեկացրել են Միացյալ Նահանգներին ցարնայևների կողմից կազմակերպ հնարավոր ահաբեկչության մասին, լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Արդյոք հնարավոր էր կանխել Բոստոնյան ահաբեկչությունը ամերիկյան հատուկ ծառայությունների կողմից 3 իրականացված ձերբակալությունների ֆոնին։ Բրիտանական Daily Mail պարբերականը պնդում է, որ Սաուդյան Արաբիայի իշխանությունները դեռ անցած տարի էին զգուշացրել ամերիկյան հատուկ ծառայություններին, որ Թամերլան Ցարնայևը 3 պակիստանցիների հետ միասին պատրաստվում է ահաբեկչական հարձակում կազմակերպել, ինչպես փաստաթղթում է նշված Միացյալ Նահանգների խոշորագույն քաղաքներից մեկում։ Այդ մասին բրիտանական պարբերականին հայտնել է ամերիկացիներին ուղված նամակի հեղինակներից մեկը, Սաուդյան Արաբիայի ներքին գործերի նախարարության բարձրաստիճան մի պաշտոնյա, որը սակայն չի ցանկացել հրապարակել իր անունը։ Այսպիսով Սաուդյան Արաբիան դարձավ երկրորդ պետությունը, որ պնդում է, թե նախապես զգուշացրել է ամերիկյան կողմին ծրագրվող ահաբեկչության մասին։ Առաջինն այս մասին բոստոնյան պայթյուններից 2 օր անց հայտարարեցին Ռուսաստանի իշխանությունները, տեղեկացնելով, որ Թամերլան Ցարնայևը առնչություններ ուներ Հյուսիսային Կովկասի իսլամիստական հատակի հետ, և դեռ 2011-ին Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայությունն այդ մասին տեղեկացրել էր ամերիկացի գործընկերներին։ Ինչ վերաբերում է Սաուդյան նախազգուշացմանն, ապա այնս Daily Mail-ի Վաշինգտոնը ուարկվել թակավորության ներքին գործերի նախարարության կողմից, հիմնվելով Յեմենում ձեռք բերված օպերատիվ տեղեկությունների վրա։ Բրիտանացի լրագրողները նշում են, որ Սաուդյան ուղերձի հասցեատերը ամերիկյան ներքին անվտանգության ծառայության ղեկավարություններ, չի բացառվում անգամ, որ այդ նամակն ուարկվել է անձամբ գերատեսչության ղեկավար Ջանետ Նապոլիտանոին։ Նամակում սակայն չի հիշատակվել ոչ Բոստոնը, ոչ էլ հարցակման հնարավոր ժամկետը, ճշտել է թերթի աղբյուրը, հավելելով, որ հենց հատուկ ծառայությունների ունեցած տեղեկությունների պատճառով է, որ 2011-ի դեկտեմբերին Սաուդյան Արաբիայի արտգործնախարարությունը մերժել է Թամերլան Ցարնայևին մուտքի վիզա տրամադրել Մեքքա օգտագնացություն կատարելու համար։ Բրիտանական պարբերականը նաև հետաքրքրվել է Էր-Ռիադից ստացված զգուշացումների ամերիկյան արձագանքներով, Վաշինգտոնից բավական իրարամերժ տեղեկություններ ստանալով։ Այսպես ներքին անվտանգության ծառայության պաշտոնյաներից մեկը թերթին փոխանցել է, որ Սաուդյան Արաբիայից որևէ նախազգուշացում չի ստացվել, նույնն են պնդում Սպիտակ տան ներկայացուցիչները։ Ազգային անվտանգության խորհրդի խոսնակ Քեթլին Հայդենը Daily Mail-ին օրինակ փոխանցել է, թե անվտանգության խնդիրներով զբաղվող ամերիկյան որևէ գերատեսչություն տեղեկություն չունի Սաուդյան կողմի նախազգուշացումների մասին։ Երեքշաբթի երեկոյան, սակայն, ներքին անվտանգության ծառայության աշխատակիցներից մեկը բրիտանական թերթին խոստովանել է, որ իրականում Սաուդյան Արաբիայից ստացված նամակը գոյություն ունի։ Բոստոնյան հարցակումներն ի դեպ աստիճանաբար ամերիկյան ներքաղաքական օրակարգի թեմա են դառնում Օբամայի վարչակազմից ստացվող իրարամերժ բացատրությունների ֆոնին։ Նրա քաղաքական հակառակորդները որոշել են կոնգրեսում լսումներ կազմակերպել, պարզելու համար, որքանով էին արդարացված ամերիկյան հատուկ ծառայությունների գործողությունները։ Ներկայացուցիչների պալատի ներքին անվտանգության հարցերի հանձնաժողովի նախագահ հանրապետական կոնգրեսական Մայքլ Մաքքոլը 3-3-ին հայտարարեց, որ Կապիտոլիումում լսումներ կազմակերպվեն, որոնց հրավիրվելու են մի շարք բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, այդ թվում Բոստոնի ոստիկանապետն ու ներքին անվտանգության ծառայության փոխտնօրենը։
Վերջերս խաղաղության համար Նոբելյան մրցանակի արժանացած Եվրոպական միությունն աստիճանաբար կորցնում է իր հանդեպ վստահությունը։ Եվրամիության քաղաքացիներն ավելի քիչ են սկսել վստահել ու հավատալ Եվրոպական միության ապագային, փաստում են հետազոտությունները, որպես հիմնական պատճառ նշվում է տնտեսական ճգնաժամը։ Մյուս պատճառների մասին կպատմի Տաթև Լազարյանը։
Եվրոպական միության նկատմամբ վստահությունը այդ միության անդամ երկրների քաղաքացիների մոտ անկում է ապրել, հասնելով մտահոգիչ ցածր ցուցանիշների, այդ մասին են վկայում European Council on Foreign Relations համաեվրոպական գիտահետազոտական ինստիտուտի վերջին հարցման արդյունքները։ Ներկայումս օրինակ իսպանացիների ընդամենը 20%-ն է վստահություն տածում եվրամիության նկատմամբ, մինչդեռ 2009 թվականին այդ ցուցանիշը գրեթե 3 անգամ ավելին էր՝ 56%։ Իտալիայում նույն ժամանակահատվածում եվրամիությանը վստահողների թիվը իջել է 52-ից 31%-ի։ Այս հարցման կապակցությամբ գերմանական Deutsche Welle-ն զրուցել է այս հետազոտությունն իրականացրած իսպանացի քաղաքագետ Խոսե Տորեբլանկայի հետ։ Նրա խոսքով այս անկումային տրամադրություններն ու կասկածները եվրամիությունում նման են վիրուսի, որին շատ դժվար է դիմակայել, եւ այդ վիրուսով վարակվել է ողջ Եվրոպա, նույնիսկ տնտեսապես կայուն երկրները։ Հետազոտության ամենաանսպասելի բացահայտումը ըստ քաղաքագետի այն է, որ ներկայիս տնտեսական ճգնաժամի պատճառով ողջ Եվրոպան թե պարտքերի մեջ հրված հարավը եւ թե ֆինանսական օգնություն տրամադրող հյուսիսը իրենց իրավիճակի զոհն են համարում։ Քաղաքագետի կարծիքով իհարկե վստահության այս անկումը կապված է տնտեսական ծանր վիճակի հետ Եվրոպական միությունում, սակայն տրամադրությունների փոփոխության համար կան նաեւ ավելի խորքային պատճառներ։ Մարդկանց մոտ այնպիսի տպավորությունն է, որ իրենք կորցրեն վերահսկողությունը իրավիճակի նկատմամբ, նրանց պարտադրում են համաձայնել կոնկրետ որոշումների, համոզելով, որ այլ ընտրանք գոյություն չունի։ Խոսե Տորեբլանկան մանրամասնում է, որ օրինակ գերմանացիները ստիպված են ֆինանսական օգնության նորանոր փաթեթներ հաստատել, իսկ Եվրոպայի հարավային երկրների քաղաքացիները պարտավոր են ենթարկվել ավելի ու ավելի խիստ տնտեսման պայմանների։ Այս ամենը փորձագետի կարծիքով ժողովրդավարություն գաղափարը իմաստազրկում է, քանի որ ժողովրդավարությունը հենց այլընտրանքի առկայությունն է։ Այնուամենայնիվ, վստահության այս ընդհանուր անկման հետ մեկտեղ ոչ Գերմանիայում, ոչ Իսպանիայում Եվրոյից հրաժարվելու կամ Եվրամիությունից դուրս գալու գաղափարները լուրջ աջակցություն չեն ստանում, փաստում է հետազոտությունը։ Քաղաքական գործիչները կարծում են, ելքը Եվրոպայի գաղափարն ու ձեռքբերումներն ավելի ակտիվ ներկայացնելն է, իսկ քաղաքագետ Խոսե Տորեբլանկան պնդում է, որ Եվրամիությունը պետք է ամրապնդի ժողովրդավարությունը, եվրոպացիները պետք է քաղաքական գործընթացների վրա ազդելու ավելի շատ հնարավորություն ունենան։ Ըստ քաղաքագետի, պետք է վերջ դնել այն իրավիճակին, երբ ենսական կարևորություն ունեցող որոշումները կայացվում են Եվրոյի գոտու երկրների փակ գիշերային նիստերում, այլապես Եվրոպայի հանդեպ այս վստահության անկման և թերահավատության համաճարակը հաղթահարել չի հաջողվի, Deutsche Welle-ին ասել է իսպանացի քաղաքագետը։
Այժմ էլ ընթերցենք օրվա մամուլի ուշագրավ հրապարակումները։ Հայկական ժամանակը գրում է. Այս կիրակի տեղի ունենալիք Երևանի ավականու ընտրություններում իշխող հանրապետական կուսակցությունն իր ցուցակի օկտին ձայներ ապահովելու համար անխնա կերպով շարունակում է չարաշահել վարչական ռեսուրսն ու իշխանական լծակները։ Դեռ շաբաթներ առաջ տեղեկություններ կային, որ Հայաստանի զինված ուժերում հրահանգ է իջեցվել երևանյան գրանցում ունեցող բոլոր զինվորներին և սպաներին 5 օրով արձակուրդ տալ, որպեսզի նրանք մասնակցեն ավականու ընտրություններին։ Երեք, սակայն հայտնի դարձավ, որ զինվորներին արձակուրդ է տրվել ոչ թե 5, այլ ընդամենը 3 օրով։ Ընդ որում Երևանից ոչ հեռու գտնվող զորամասերից Երևանյան գրանցում ունեցող զինվորներին տրվելու է 1 օր։ ՀՀԿ-ն, որ ընթացքում գործի է դրել մարզպետարաններին, դպրոցներին, Երևանյան գրանցում ունեցող զանազան ցուցակներ է կազմում եւ ուղարկում ՀՀԿ ղեկավարությանը, այս անգամ եւս ընտրություններին մասնակից է դարձնելու բանակին։ Հայոց աշխարհը գրում է. Բարև Երևան Դաշինքի մանրահավաք վերնագրի ներքո։ Նախագահական ընտրություններից հետո մի տեսակ սովորել էինք, որ ազատության հրապարակում պիտի տեղի ունենա միայն ժառանգության առաջնորդ Տրաֆի Հովանիսյանի հանրահավաքային շարքի հերթական ծրագրայինը։ Ապրիլի 30-ին այդ մոնոլիթ շարքն ընդհատեց ՀԱԿ-ի հանրահավաքը մշտակա առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ծրագրայինով։ Ի դեպ, հիշյալ հանրահավաքում առաջնորդը Երևանի ավական ընտրություններում ընդդիմադիր կուսակցություններին միավորվելու կոչ արեց այն դեպքում, երբ ՀԱԿ-ն գումարում Ռաֆի Հովանիսյանին գրեթե համարեց անմեղսունակ։ Հրապարակը գրում է. Մեր տեղեկություններով ԲՀԿ-ն անկախ ընտրությունների արդյունքներից որևէ կերպ չի ներգրավվելու հետընտրական զարգացումների մեջ, չի մասնակցելու որևէ բողոքի ակցիայի, որոնք պատրաստվում են իրականացնել ՀԱԿ-ը եւ մնացյալները, այդ թվում եւ չի մասնակցելու արդեն իսկ հայտարարված մայիսի 9-ի նախախորհրդարանի միտինգին։ Ծառուկյանն ինչու պետք է Օսկանյանի համար միտինգ անի, հարցնում են որոշ ԲՀԿ-ականներ, մանավանդ որ ըստ նրանց կա նախնական պայմանավորվածություն ՀՀԿ-ի եւ ԲՀԿ-ի ղեկավարների մակարդակում, որ ԲՀԿ-ն է լինելու երկրորդ տեղում, որովհետև որքան էլ որ իշխող կուսակցության ուղեղային կենտրոնները գտնում էին, որ պետք է հասնել նրան, որ երկրորդ տեղում լինի Բարև Երևան Դաշինքը եւ մայրաքաղաքում առանձին վերծրած տեղի ունենա ԵԺԿ 3 կուսակցությունների միասնություն եւ ռաինտեգրման դրոշի ներքո, ժառանգությունը չի ձգում ոչ սոցիալական հարցումներով եւ ոչ էլ իր պահվածքով։ Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրն ավարտվեց, ուղիղ եթերում աշխատեց Էլինա Չիլինգարյանը։ Ցտեսություն։